sango na viwa.
Mpoko ilamu na baibanso kwa kuya kulanda sango lukuta lingala na viwa. The Voice of America uta Washington edi isango. Lingomba ya Vital Kamerhe Union pour la Nation Congolaise lisingi na président Félix Tshisekedi kozungisa misala ya bosembo na nzela simana ekateli ya mibu tukumi bale ya misala makasi pe mibu zomi ya bopimisi ibwa makoki ya politique eye ba bakati ekatelamaki Vital Kamerhe poso meleki ba UNC balobi yango ezangi bosembo e tribunal e la kisi pona bango ata elembo moko te ete Vital Kamerhe asala kimbeba afunda mina yango vio alingala itese kimaloba na kalaka moko ya UNC oyazali bongo eme boji tolandae
biso toza devant pouvoir judiciaire toza na probleme na pouvoir judiciaire na bakour na bakirino oyezo na nzela kikambo makambo etali politike wana ezali makambo arrangement entre biso na bandeko na biso ya UDP na biso na bandeko ya FCC oyo tozokuma mboka pake tosala mwa effort toseparer biloko wana tolandela nanu kote ya justice totala ndenge nini bajuge bakojuge likambo yango toki komelange makambo wana na minute oyo te eza na intere ya motu te tolandela nanu ndenge nini justice oyebi soki likambo eza na tribunal na motu monene lokola president ya biso Kamerhe baspeculation eza ebele mpe bato ya mitema yambe baza ebele ebele bazoluka kotia moto mpona kobebisa makambo biso tozali calme na serin yango tozoyisa bamilita na biso bazala calme na serin tozolandela likambo yango tina suka soki cour d'appel epesi reponse ya malamu te toza na droit okende na cassation mpe bipaya misusu soki toyoki ke l'institution pouvoir judiciaire ezali kosala malamu te na tobotia miso epa papa ya mboka.
Annick van Woudenberg, mukambi ya ONG Red Right and Accountability in Development, a commis na compte Twitter na ye ete soki président Félix Tshisekedi a kolande la bayeba salaki mbebate na bokonzi ya Joseph Kabila etumbu eye epesami na Kamerhe ekozala kaka bokangisami ya monoko ya mbanda. Na Congo Brazzaville mikanda ya ba refugie to ba kima mboka ya Rwanda koleka nkotu mwambe mizali lisusu na bakokiwite uto Desembre 2018 kasi lokola baboyaki kozonga na mboka na bango mingi bazali na kunyokwama tolanda bongo sango na Ernest Arsène Severin uto Brazzaville.
General de brigade Jacques Ntali Gonzandourou a bakisi na koloba ete
awande ezangi bango mikanda ba policier bazali kotungisa bango elobi Angelique Karuyunga.
Nayebi te ndenge nini bayebaka yo Rwande pesa yo mukanda nayo parce que bayebi ke deja c'est expiré opesi mukanda ta opesa mukanda ekozala mpona kobomba mpona komema yo meme na prison po. Par après, les policiers vont dire non, il faut faire quelque chose pour que tu fasses sortir. Donc, on a dit Mikanda, ils ont un problème avec la bise de Nicolas.
Bah, les sociétés civiles à Brazzaville, bah, c'est une bonne chose à Mboka, bah, bon, ça les Kamboliango. Maître Armel Malela, Mokoya Association à Duc, à Ebisiboye.
En ce moment, tout le monde va protéger le soussou, n'a pas moqué le soussou, ceux qui va koyamba bango, pour bango balingi kozonga le soussou, n'a ici qu'à baoutete. Pour n'y que tous les colobaboye, ba misous n'y a pas bazana bolok.
Mbano et malamo, et ibaninani tepole ni kamboulango, Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na monile ya mboka Congo bakambi ya Lingomba Sokolade balobi mosolo ya basoda oyo bazali kobunda na ba bayi ADF ebungi te pe bayibi yango te tolanda sango na Erikas Moisi.
General de brigade Jacques Ntali Gonzandourou abakisi na koloba ete FARDC ezali kopeta peta soki mokete okati ya bitumba na banguna ekolo ganda ADF.
Tangu
bozali koloba mpona bolimwisami na bozali